Areena.
No minusta kaikkein suurin eroavaisuus on siinä, että ei tiedetä kuinka kauan tämä kestää. Ja nythän tästä on tullut tämmöinen maratoni, kun tämän piti olla ensin lyhyen matkan ponnistus kaikille meille. Niin nyt tämä on tämmöinen maratoni, jonka kestoa ei tiedetä. Siksi tämä on kaikkein erilaisin kriisi.
Mutta onhan sotakin ollut ja eihän me sitäkään tiedetty, milloin se loppuu.
No jotenkin ehkä osattiin kuitenkin ennakoida, että jotain oli niin kuin ennen sitä, että ihmiset riiteli keskenään ja näin poispäin, että, ja seurattiin sitä, mutta nyt on niin paljon epävarmuutta tutkijoilla, poliitikoilla, kaikilla, että milloin se rokote tulee ja onko se turvallinen ja pystytäänkö sillä kuitenkaan tätä tautia niin kuin sitten tappamaan. Eli kaikki tämä epävarmuus, mikä tähän liittyy, on kyllä, tekee tästä erilaisen kriisin.
Miten muuten ihmisten käyttäytyminen sun mielestä on muuttunut tänne noin puolen vuoden aikana? Onko se sulle näkynyt miten?
Mä luulen, että ihmiset on alkanut vähän pelätä toisiaan. Katsotaan vähän sitä etäisyysmittaa. Toisaalta tarvitaan ja kaivataan toisia. Et se on varmaan semmoinen kaikkein isoin muutos. Ihminenhän aina haluaa toisen ihmisen luo ja jakaa ja olla vuorovaikutuksessa, mutta nyt samalla ihmiset on uhkia. Ja sen on nähnyt vaikka erilaisissa joukkotilaisuuksissa, että monet jää pois, vaikka mieli tekisi tulla.
Tässä on jotenkin semmoinen, varmaan itse olet ehkä kuullut samanlaisen homman, että sä aamulla heräät, teillä on hieno paikka tässä, heräät, katsot tuonne Saimaalle, on kaikki rauhallista, kaikki on tyyntä, kaikki tuntuu hyvältä, mutta yhtäkkiä sitten sieltä alkaa tulla se, että sinä kun aukaisit tuon ulko-oven, paha vaani ja nappaa.
Niin, moni varmaan kokee noin, mutta nyt olisi just tärkeä ajatella, että mikä omassa elämässä on hyvin. Mulla on aamuteetraditio, mä katson tonne Saimaalle ja se on ihan korvaamaton ja tärkeä hetki, että mä tunnen, että nyt on kaikki niin kuin ennenkin. Tai sitten mä otan kontaktin puhelimella tai jollain muulla läheisiini ja mietin, että mistä mä tänään voin kiittää, mistä mä oon iloinen ja mikä on samalla lailla kuin eilen. Nyt on ihan älyttömän tärkeää pitää kiinni kaikista rutiineista. Niistä ei saa luopua.
Sä oot myös Puumalan seurakunnan kirkkoherra. Niin millä tavalla seurakuntalaiset ovat nyt tämän puolen vuoden aikana sinua lähestyneet? Minkälaisilla asioilla?
No kuule, silloin aluksi niin puhelin soi pahimpina päivinä 20 kertaa, huomasin olevani puhelimessa. Mutta sitten tuli joskus tuossa toukokuun aikana semmoinen hiljaisempi vaihe. Mä huomasin, että täällä saaristokunnassa naapuriapu toimi, ihmiset sai apua. Mutta ihan on ollut taloudellista hätää, pelkoa läheisistä, pelkoa omasta sairastumisesta ja siitä, että kuinka kauan tämä kestää, kuinka kauan meidän täytyy tätä vielä sietää.
Minkä sellaista apua sä oot antanut?
No me ollaan voitu seurakunnassa antaa kyllä ihan taloudellistakin apua, ihan ruoka-apua ja keskusteluapua. Puhelimessa on aika paljon puhuttu ja nyt on voitu jo avata joitain seurakunnan toimintoja, niin kuin ystäväpiirtiä ja tämmöistä. Mutta että kyllä keskusteluja on ollut ja myöskin auttavien työntekijöiden kanssa, niin olen aika paljon keskustellut.
Sä oot toiselta ammatilta kriisi- ja traumapsykoterapeutti, niin miten sä tämän ammatin kautta katsot näitä ympärillä olevia ihmisiä?
No mä ajattelen, että hyvin kauas ei ole niin pitkälle kuin itseensä. Eli vaikka tämä on pandemia, koskettaa koko maailmaa, niin tämä koskettaa meitä jokaista ja me joudutaan vähän kääntymään niin kuin sisäänpäin. Koska mehän kuullaan hirveän paljon nyt uutisia koronasta. Ja ne jää jotenkin etäämmälle, niin kuin sä kuvasit tuossa, kun aamulla herätään. Mutta sitten, jos joku läheinen sairastuu tai tulee todellinen uhka, että mua itseäni uhataan, niin silloin me ollaan huolissaan. Silloin me tietysti tarvitaan apua ja tukea. Ja nyt on ollut mun mielestä todella mielenkiintoista se, että poliitikot on alkanut kuunnella tieteentekijöitä ja asiantuntijoita, että meillä on heistä myöskin turvaa ja apua.
Tuossa jo Helena äsken vähän sanoitkin, että rutiineita kannattaa pitää voimassa ja yllä, toimia suurin piirtein normaalisti kuin ennen tätä kirosanaa korona. Niin kerro vähän niitä asioita, millä tavalla meillä pitää nyt tässä marssia eteenpäin, että me säilytään jonkinlaisia selväjärkisinä ihmisinä.
No ihan jokaisen päivärytmi, lepo, ruoka, juoma ja aina pitäisi mennä luontoon, kun vaan on mahdollista. Eli näillä voidaan vakauttaa sitä meidän elämää ja keskitytään siihen, mihin me voidaan vaikuttaa, missä me voidaan tehdä oma olomme mukavaksi ja läheisten olo mukavaksi. Ja sitten joku tekeminen toisten parhaaksi. Mä oon huomannut tuolla Facebookissa, että siellä on ihmisillä valtavat määrät sukkia tehtynä tai ehkä ne jo joululahjat on tehtynä. Se on hyödyllistä. Ja sitten meillä jokaisella on se semmoinen suorituksista vapaa tekeminen. Mulla se on noiden korvapuustien leipominen. Eli joku, millä saa tehdä käsillä tai jollain se on mankelointi, että tulee semmoinen tunne, että maailmassa kaikki on niin kuin ennenkin. Eli tämmöisiä asioita pitäisi vaalia. Sitten keskittymiskyky monella voi heikentyä ja silloin pitäisi keskittyä hetkeen. Ja miettiä, että mistä kaikesta ihmiset on selvinneet, kuule, meidän edeltävät sukupolvet, ne on selvinnyt aika monenlaista jutuista ennen meitä. Ja sitten voisi olla hyvä välillä miettiä niitä omia arvoja, että miten kestäviä ne on.
Kerrotko, mitä tarkoittaa olla omilla arvoilla?
No mä ajattelen semmoisia asioita, jotka ei voi syksyn liukkailla, joita ei voi menettää. Ne on jotain aineettomia arvoja. Ne täyttäisi 4 ehtoa. Ne antaa voimaa sulle, viisautta, vähän suuntaa, sisältöä. Ja ne vaikuttaa siihen, miten sä sit suhtaudut sun läheisiin tai mitkä asiat on sulle tärkeitä ja sä haluat pitää niistä kiinni ja antaa niille aikaa. Että kyllähän tätä meidän kriisin kestävyyttä ja sitä resilienssiä nyt koetellaan, että onko meillä sitä joustavuutta. Ja uskon niin, että tämä kyllä loppuu aikanaan, vaikka tämä on nyt pitkittynyt ja siihen meidän kaikkien pitää kyllä uskoa.
Sä puhut nyt asiantuntijan roolissa tässä, niin voitko sä kertoa siihen, että miten ihmiset pääsee sitten semmoiseen tilanteeseen, että ne pystyvät tekemään noita sinun mainitsemisi juttuja, että päästään tästä epätoivosta pois. Miten me voidaan opetella sitä?
No ehkä niitä uutisia ei kannata ihan niin kauheasti kuunnella. Ja sitten meidän, muistatko suomalaisen sananlaskun, istutaan kiireemmäksi aikaa. Eli ihan tommonen asia kuin hengittäminen, että sä tunnet sun oman kropan ja sä vähän mietit ja katsot hetken jotain kaunista ja etit vaikka itsellesi turvapaikan. On se sitten se sun mökkilaituri tai joku sohvan nurkka. Ja kun oikein paha olo tulee, niin sä voit ajatella, että tässä mä saan olla rauhassa, vaikka maailma mun ympärillä jyllää. Koko ajan tapahtuu pahoja asioita ja on tapahtunut ja mä oon opittu niitä suodattamaan tuolta uutisista. Että tää on hirmuisen tärkeetä.
Vielä mennään sitten, yö on pitkä silloin, kun uni karkaa. Silloin kaikki asiat ovat niin isoja, ettei ne mahu omaa päänuppiin mitenkään. Miten tämmöinen sitten siinä unen pöppörössä, siinä unen ja valveen tilassa, niin miten me päästään siitä sillä tavalla, että me opitaan olemaan yöllä rauhassa? Mun mielestä tämä on varmaan yksi aika iso juttu.
Uni on erittäin tärkeä silloin, kun on kriisiaika ja ne sudentunnit. Mä ajattelisin, että kun herään, niin ajattelen, että aha, mä heräsin nyt. Sanon sille kyllä, enkä yritä rimpuilla sitä vastaan. Ja sitten yritän siinä ehkä hengitellä jotenkin rauhassa ja miettiä hetken sitä ihmistä tai asiaa ja niitä asioita. Joskus voi vaikka kirjoittaa, jos tulee tekemättömiä asioita tai ihmisiä mieleen, niin kirjoittaa jotain paperille ja ottaa vaikka lasin maitoa ja voileivä ja sitten menee takaisin nukkumaan. Ja jos joku yö menee, että ei nuku, niin ei sekään niin kauheeta ole, sillä tämä tilanne ilmaisee meille sen, että jos meidän elämä olisi jatkuvasti täällä Suomessa semmoista kauheata sekasortoa ja epätoivoa, niin eihän me tunnettaisi mitään. Tämä on merkki siitä, että jos me ollaan vähän hermostuneita ja unet menee ja keskittymiskyky heikkenee, että meillä on yleensä asiat täällä todella hyvin. Ja nyt me tarvitaan niitä voimia, sitä hyvää suomalaista sisua tässä tilanteessa, jossa me kestetään ja jaetaan, puhutaan tietysti asioista ja myöskin tunteista. Tunne on tunnesana, se ei ole ajatus, vaan että miltä musta nyt tuntuu tällä hetkellä.
Mä haluan vielä yhden tuohon. Me halutaan omille lapsille, siis aika läheisille, kaikkea hyvää, erityisesti lapsille. Että sulla sä et tämmöisiä negatiivisia tunteita, sun ei tarvitse semmoisia kokea. Niin mäpä sanon näin, että tarviiko olla aina kivaa?
No ei elämässä aina ole kivaa. Hyvään elämään kuuluu se, että ponnistellaan ja nähdään vaivaa ja tsempataan ja ajatellaan, että maailmasta tulisi tämän myötä, voisi tulla vaikka parempi paikka. Että se onkin aika tärkeä asia, että aina ei voi syödä sitä täytekakkua täällä Karjalassa päin ja täällä Savossa päin, niin me tiedetään, että miten tärkeää on se rukiinen leipä. Et siihen rukiseen leipään liittyy myös se, että on käännetty niitä kiviä ja on nähty vaivaa. Tämä on minusta erittäin tärkeä muistaa, että hyvään elämään kuuluu myöskin ponnistelua, vaikeita asioita, selviämistä. Ja lapsillehan ei tarvitse kyllä kertoa kaikkea, mutta heille voi selvittää ja hehän on aika järkevästi suhtautuneet. Ja kovasti täälläkin lapsenlapsi, kun käy, niin osaa pestä niitä käsiä jo pitkään ja automaattisesti.